Добър ден, казвам на господин Босилков, ефира на Дарик.
Добър ден, госпожо Лазарова, на вас и на аудиторията.
Докладът, който предстои днес да се гласува, той вече е по страниците на всички вестници, надявам се да сте се запознал с него. Вътрешната комисия на парламента констатира тревожни практики в работата на МВР, изтичане на класифицирана информация към лица от престъпния свят, осуетяване и прекратяване на разработки по заповед на министъра и главния му секретар, нерегламентирани срещи с оперативно интересни лица. Вие как оценявате безпрецедентния скандал в МВР, който разкрива, че системата не просто не е реформирана, коментират всички, но явно доста се е сраснала с организираната престъпност, поне такъв е един от изводите в доклада?
Трябва да имаме предвид, аз действително не съм го чел, но трябва да имаме предвид, че докладът е правен от хора, които не са специалисти, въпреки че в комисията има един бивш служител на МВР и един бивш прокурор, за други не знам. Говоря за госпожа Дончева и за господин Атанасов. Това, което обаче трябва да вземем предвид основно, е, че и на вниманието на обществото, и като цели сред политическата класа, се обсъжда повече въпроса на ниво експертно равнище. Така че се представят нещата, така че това са някакви междуличностни взаимоотношения, възникнали между полковници, генерали, служители на МВР от дълги години и фактически се отклонява вниманието от истинското състояние по отношение на причините за този резултат негативен, на който ние всички сме свидетели.
Вие как ги оценявате? Това междуличностни ли са или... Нещо,
това не са междуличностни, въпреки че тези междуличностни отношения играят много голямо значение при осъществяване на всяка дейност, независимо дали тя е професионална, експертна или политическа. Но големият проблем тук е политическото ръководство на държавата и на Министерството на вътрешните работи, защото кадровата политика, тези хора, които са назначени на експертните длъжности, те са издигнати от министъра на вътрешните работи, който по смисъла на закона ръководи политиката в областта на противодействието на престъпността.
И като така носи отговорност. И като така носи отговорност за техните назначения.
Да, той носи отговорност за техните назначения. Тук не става въпрос за някаква наказателна отговорност, тук става въпрос за административна отговорност и за основното за политическа отговорност. Ние видяхме, че тези хора, които той ги издигна, двама от тях вече, така да се каже в кавички, не оправдаха доверието. Говориме за Ваньо Талов, говориме за главния секретар Илия Илиев. Оказва се, че значи това са неподходящи кандидатури. Естествено, минаха повече от 3 години, за да се стигне до този извод. Така че проблема тук не е в междуличностните взаимоотношения, проблема не е и в неспазването на нормативната уредба само. То е на втори план. Причината се състои в това. Основното е липсата на политическа воля да се води една ефективна борба с организираната престъпност.
Редно ли е според вас министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР да осъществяват странни контакти с лица, които са обекти на оперативни разработки? Думата странни цитирам буквално от доклада.
Да, сметам, че по този въпрос се изказаха много хора и експерти и неексперти. Повече от ясно е, че това нещо е недопустимо съгласно действащата нормативна уредба. Бих казал нещо друго. На времето имаше прокурори, включително и главни прокурори, които знаеха с какви хора седат на маса. Тук вече отиваме в сферата на политическия морал. Значи тук не говорим само за нормативната уредба, докато в МВР нещата са още по-строги. Там става въпрос за нормативни изисквания на вътрешноведомствени нормативни документи, да не говорим за срещи с агентура, която след това съвсем умишлено се разшифрова в медиите. Друг въпрос е сега тази агентура дали е работила ефективно, дали това не е форма за някакъв политически чудър и така нататък, но е недопустимо среща с лица, представляващи оперативен интерес като представители на престъпния контингент и като информатори или сътрудници на Министерството на вътрешните работи.
За първи път в такъв официален документ се признава, че МВР като масова практика не търси и не разкрива поръчителите и организаторите на престъпленията, като наркотрафика, производство на синтетични наркотици. Това са едни от най-тежките престъпления.
Вижте, аз няколко пъти задавах въпроса, още когато встъпи в длъжност министър Румен Петков, в смисъл, в добрия смисъл, така добросъвестно, след като беха направени множество изявления, че той има твърдото желание да води борба с организираната престъпност, дали може да дефинира какъв е генезисът на организираната престъпност. До сега не получих отговор, защото за да се знае как ще се борим с дадено явление, деструктивно обществено явление, ние трябва да знаем каква е историята на заболяването. Историята на заболяването обаче се прояви, се илюстрира с нещата около Куйович, с изтичането на информация, с данните за корупция в Националната служба за борба с организираната престъпност, и така нататък. Тоест, аз съм дълбоко убеден, че генезисът се знае, но липсва политическа воля да се води борба с тази организирана престъпност.
Господин Босилков, ще цитирам едно изказване на Али Осман Имамов, цитирано по агенциите днес, много интересно ми се видя, че е възможно тези последните две убийства, които сме свидетели от два дни насам, знаете, писателя Георги Стоев и изпълнителният директор на Атомнерго Ремонт, да са свързани с кризата в МВР. Вие допускате ли такова нещо и от какво смятате, че са предизвикани?
За господин Стоев аз съм на същото мнение. За директора на Атомнерго Ремонт да мога да кажа, но за господин Стоев смятам, че там връзката е повече от ясна и на тази база, в този контекст звучат много смешно изявленията на главния прокурор и на шефа на градска прокуратура. Те издават едно гузно поведение. Разбирате ли, че те искали да му назначат охрана, обаче той е отказал. Ами вижте какво сега. Прокуратурата ръководи полицейските служби. Прокуратурата като орган на надзора, като орган за спазване на законността в Република България, би трябвало да предпише, може би не са толкова досетливи висшите прокурори в България, би трябвало да предпише провеждане на специални оперативни мероприятия с оглед запазване живота и здравето на този вече покойник. Става въпрос за господин Стоев, след като той не е изявил желание, тъй като и за най-непредубедения човек е ясно, че след тези писания по книгите, след тези откровения във връзка с елита, ако мога така да кажа, на организираната престъпност в България, свързан с определени политически лидери, е ясно, че той е една потенциална жертва. Така че ние не можем да чакаме неговото съгласие и сега да си умиваме ръцете и казваме, да, ама той не искаше охрана. Още повече, че една явна охрана, тя работа не върши. Илия Павлов имаше около 8-10 души охрана и въпреки това беше физически ликвидиран.
Казвате, че за вас е ясна връзката между това, което се случва в МВР и убийството на Стоев. Вие имате ли своя версия? Беше ли ви познат той като име по ваше време, когато вие бяхте главен секретар?
Значи, господин Стоев е минавал в нашите информации, но никога не съм предполагал, че един човек с такова битие има такава дарба да пише, въпреки че неговите книги в литературно отношение не са много издържани, но като фактология те представляват много голям интерес за службите. И другото е вече в сферата на морално-етичните разсъждения. Значи явно, че ние не можем хората от престъпния контингент да ги мериме с един аршин и да виждаме в тях само негативното. Тук е проблема вече на една много така задълбочена работа с оглед да се види кои хора подлежат на някакво развитие, на някаква еволюция и там може да се намерят също хора, които това вече е в сферата на оперативната теория и практика, които могат да бъдат с определени приеми могат да бъдат използвани за противодействие на престъпността. А такъв случай като Георги Стоев, това се отдава един път на 100 години, който сам да иска да ви разказва, да ви говори, и едва ли не хората, които трябва да бъдат да създадат всички условия, те фактически се чудат как да се отърват от него.
Всъщност използвам, за да съобщя, току-що стана ясно, че още едно убийство, трето подред за последните две денонощия и четвърти инцидент подред, е станало тази нощ в 2 часа. Криминално проявен Светослав Стайков е бил убит. Сега повече подробности в новините ще цитираме, но това е доста показателно. Значи МВР се занимава с вътрешни проблеми, с междуособици и с всичко друго, но не и с борбата с престъпността. Сега как ви звучи на фона на всичко това политическото решение, че той има сили да продължи реформата в МВР? Може ли един такъв министър, който 2 години и половина не се е справил, да има сили да продължи, вие как оценявате?
Госпожо Лазарова, аз ще почна малко по-далече. Вниманието на обществото и на медиите беше, не знам дали ви направих впечатление, предполагам, че да, беше отклонено от историите с Иван Иванов, с корупцията и разшифроването на сътрудника на МВР. Нали?
Алексей Петров, да.
Алексей Петров, където данните са заколани едно към едно. Но прокуратурата днеска разбрах, че продължава да води срещу неизвестен извършител и май в скоро време няма да приключи
пред. Няма да стане известен извършителя. Да.
Да, предполагам, че няма да стане известен. Се отклониха най-вече в посока нерегламентираното подслушване, СРС. В интерес на истината, аз поне доколкото следа чрез медиите, за проблема с нерегламентираното подслушване, с подслушването, все още не е изяснен. Значи ние не знаме, може би да е било и регламентирано. Аз лично не знам. Но понеже това не е в интерес да се работи по тая теза, насочва се общественото внимание към СРС-тата, използването на СРС-тата, към структурните промени и така нататък, а за корупцията и за разшифроването на агента никой не говори вече. Или все по-малко се говори. Това е някаква заглъхваща тема. И понеже проблема е едва ли не, тук всички в последно време говорят за структурни промени, къде ще отиде ДОТ, къде ще отиде ДО и така нататък и така нататък. Аз бих ви задал един риторичен въпрос и ако искате, можете да ми отговорите. Оптималната структура за противодействие на престъпността в цивилизованите държави, коя бихте си избрали? Значи Скотланд Ярд, ЦРУ и така нататък. Вие коя бихте избрали, кой модел за България?
Този, който ще работи, няма значение по чий модел ще.
Можем ли да приемем, че това да кажем е Скотланд Ярд?
Примерно, добре. Там да се надяваме, че работят добре.
Хипотетично. Значи, взимаме Скотланд Ярд, довеждаме го тук, обезглавяваме го сегашното ръководство на Великобритания и слагаме политическото и експертното ръководство на сегашното Министерство на вътрешните работи на България. Какъв резултат си представяте?
Предполагам, че същия какъв на какъвто сме свидетели в момента. Пълен провал.
Значи, тук не имаме никакви различия. Колегите, които са на работа в системата, други, които като мен вече са извън системата поради различни причини, са на същото мнение. Това е прах в очите на обществото и тук се получава нещо много цинично. Във всяка една медия, и при вас, и във вестниците, и в телевизиите има така наречените криминални репортери. Нали, аз малко грубо се изразявам.
Да.
Хора, които имат някаква специализация в тая насока. Противодействие на престъпност, национална сигурност и така нататък. Да не говорим за нас, които си живяваме като експерти. Нали? Как може по такъв един безобразен начин да се манипулира общественото мнение?
Тоест,
естествено, че този човек нищо не може да промени.
Тоест, според вас, след като нищо не може да промени, трябва ли да си отиде министъра на вътрешните работи?
Това е политическо решение, затова аз сметам, че си носи отговорност и този отговор трябва да ви го даде министър-председател.
Не, вие като гражданин бихте ли искал такъв министър да продължи?
Аз сметам, че стана достатъчно ясно. Естествено е, че дайте да сравним нещо друго. Нормативната уредба по времето на едно аналогично правителство, по времето на Жан Виденов, нормативната уредба беше същата, министър на вътрешните работи беше Николай Добрев, последния. Е, хубаво, слушаха ли се такива неща?
Тогава беше гангстерска война, ако се не лъжа.
Значи гангстерска война, но става въпрос, че такива истории с да си искаме подкупи по телефона, да се среща министъра, да се среща с представители на престъпния контингент и с агенти и така нататък, и така нататък, такива факти нямаше.
Ами, може би за това доклада препоръчва почти пълна чистка в МВР, което означава, че се оценява, че почти целият състав на МВР или пее на престъпниците, или участва заедно с тях в организирани банди. Същото отчете, впрочем, и военния съд въз основа на работата си за миналата година. Доста тъжна констатация.
Целият състав на МВР не може да участва в престъпни структури. Целият състав на МВР, да се говори, така да се слагат по този знаменател, има изключително големи професионалисти, изключително морални хора, аз ги познавам, въпреки че те все повече и повече намаляват. Това е лошото. Но тук нещата, знаете за поговорката, че мечката играе според тоягата, доколкото си спомням. Значи всичко си зависи от ръководството.
Точно така. Ръководството, казвате вие, носи отговорност за спиране на разработки, за кадрови провали и за сегашното състояние на Министерството. Благодарим за специалното участие на бившия главен секретар на МВР Славчо Босилков.